Вітаю, шановні глядачі, в ефірі «Ваша свобода». Нагадаю, що наш ефір можна не тільки слухати на хвилях Радіо Свобода, але й дивитися в ефірі телевізійного каналу «Еспресо». Відразу представляю наших гостей, директора енергетичних програм Центру світової економіки міжнародних відносин Національної академії наук України Валентини Землянської, директора енергетичного програм Центру імені Олександра Розумкова Володимира Омельченка. Вітаю, шановні гості. І ось, звичайно, присутніх гостей вже обіцяє нам розмову про те, що ж тепер буде із постачанням газу в Україну. Перед тим, як почати дискусію, я пропоную подивитися коментар міністра економіки Росії Олександра Новака, який був зроблений після тристоронніх переговорів у німецькій столиці. Будь ласка.
Сьогодні був сформулірований нами совместно з Єврокомісією пакет, который может быть взят за основу для урегулирования текущей ситуации. И он состоит из нескольких позиций. Заключается в том, что на период 6 месяцев, то есть на осенне-зимний период, должен быть введен механизм отдельный по текущим поставкам газа. При этом при соблюдении, безусловно, при условии действующего контракта, который был заключен в 2009 году на поставку газа. Безусловно, те детали, которые я сейчас рассказал, они нас во многом удовлетворяют. Ту позицию, которую российская сторона заявляла и ранее, и сегодня, а это и погашение части задолженности за поставленный ранее газ, это и предоплата за поставленный газ, за поставляемый газ в будущий период. Это реструктуризация задолженности.
От така заява, і вже після неї з'явилося повідомлення про те, що все ж таки домовилися про те, що тепер та кількість російського газу, яка поставляється нам, буде поставлятися за передоплату. І тут виникає питання, а в принципі, чи є у російсько-української сторін можливість якимсь чином вирішити питання постачання російського газу? Чи політизованість цього питання все ж таки обіцяє швидше пошук Росії яких якихось можливостей, щоб його не постачати, ніж реальне знаходження порозуміння. Будь ласка, давайте з вас, пане Валентин.
Ну, зацікавленості в тому, щоб не постачати газ до України, в Росії, я так би ще немає. Є певні технічні передумови для цього. Відкинемо політику, відкинемо економіку. Є технічні умови. Тобто є видобуток газу, який досить складно зупинити. Ну, тобто від свердловини до споживача, ну, є прямий зв'язок. Чим менше споживають, тим менше видобувають, а якщо вже видобуток вийшов на певний рівень, ну, цей рівень потрібно підтримувати. Ну, тобто, інакше або глушити свердловини, або спалювати на факелі. Ну, і те, і інше, воно досить витратно для Російської Федерації. Це, по-перше. По-друге, це питання забезпечення транзиту. Тобто, без наявності російського газу в трубі, знову ж, технічної точки зору, ну, окрім того, що йде на транзитом на експорт, потрібна його підтримка в пікові періоди. І це також, ну, питання того, якщо Україна споживає, отримує російський газ, ну так, технологічно було передбачено ще з радянських часів, ну така була задумка в системі, потрібно, щоб цей газ був в наявності додатковий в системі, тобто створювати додатковий тиск. От два моменти технічні, які вимагатимуть або спонукатимуть Росію до того, щоб домовитися відновити поставки.
Це логічне таке пояснення з точки зору економіки. Мені здається, що там економіка
абсолютно,
не
з технологічної точки зору абсолютно правильно сказав Валентин, але треба розуміти, що для Росії газ це в першу чергу розглядається як військово-політична, військово-політичний чинник в її відносинах не тільки з Україною, а взагалі з Європейським Союзом. І тому для Путіна на першому місці в пріоритеті стоять військово-політичні завдання, да? Тобто щодо транспортування і поставок в Україну газу. І «Газпром» виконує лише елементом, тобто певним таким загоном економічним тиску на Україну, на європейські країни. Там. І не можна розглядати це питання лише з економічної точки зору, тому що економіки тут ніякої немає, розумієте? Тобто завдання яке – змусити газовою зброєю Україну підписати невигідні угоди і змінити свій вектор політичного розвитку. Це стратегічне завдання, яке стоїть перед «Газпромом», Кремль, яке ставить перед ним.
В принципі, якщо говорити про ситуацію, яка сьогодні складається в російсько-українських аналітичних стосунках, пане Валентину, ви говорите, що «Газпрому» це невигідно. Але «Газпрому» і раніше було невигідно фактично позбавляти себе оплати за величезну кількість сировини. Я думаю, що багато хто з експертів з цього виходив, коли оцінював російсько-енергетичні, російсько-українські енергетичні стосунки. Але цей прогноз не виявився, виправданим.
Ну, ми винесли за дужки політику.
Так.
Абсолютно правий, Володимир, тому що є політичний чинник. Ну, давайте подивимось. У нас є атомна енергетика, є співпраця з Росією в атомній енергетиці. Проблема є, проблем немає, там до весни 15-го року паливом забезпечення, все нормально.
Навіть вдалося, по моїм даним.
Вугілля. Зараз імпорт вугілля, міністр енергетики Продан каже, що ми будемо імпортувати вугілля з Російської Федерації 4,5 мільйони.
Правда.
І знову ж ніяких проблем не виникає.
Ну, кажуть, тут, але це ще не факт.
Ну, ми не почули там якоїсь зворотньої реакції негативної, да? Ну, щонайменше до сьогодні. А от газ, як кажуть, знайшла коса на камінь. Тобто розійтися тут достатньо складно. Мені здається, що тут проблема, ну, трошки вона полягає, якщо ми знову ж таки відійдемо від політики, вона полягає більше в економічній площині. Того, що потрібно Україні розрахуватися за борги, а зараз, виходячи з фінансової ситуації, яка є на сьогодні, це складно. Це складно зробити. Проблема саме в тому. Навіть от запропоновані єврокомісаром Мутінгером в умови про погашення заборгованості розміром 3 мільярди, а потім як Стокгольм там вирішить вже там чи доплатять, чи прийде. Це виходить, що ми сплачуємо борги по $269 за 1000 кубічних метрів. Ну, якщо перерахувати обсяг на... І на суму.
Тобто там закладено саме борги погашення по 269.
По 269.
Це точно, да?
Ну давайте, 3,1 мільярди, тобто закривається питання боргу до вирішення стокгольмським арбітражем. Або він підтверджує цю суму, або він скаже, що треба більше.
І
ну,
«Газпром» на це погоджує?
І «Газпром» на це, ну, якщо ми виходимо з п'ятничних розмов, про що говорив Новак і про що говорив Етінгер, то «Газпром» на це погодився. Угу. От в чому питання?
Ну, це цікаво достатньо ситуація.
Тому що, якщо виходити з того, що після зустрічі сказав пан Продан, що 3,1 мільярди – це передоплата за 5 мільярдів кубічних метрів, ну, виходить повна нісенітниця, тоді російський газ коштуватиме для України $620.
Ну, ви знаєте, що якщо «Газпром» погодиться на $268, тоді...
Саме боргових.
Навіть боргових. Тоді це достатньо мій потужний аргумент буде на стокгольмському арбітражі, тому що буде зрозуміло, що та ціна, яка пропонувалась раніше, 385, там 450, вона абсолютно є нереальна. Я щось не дуже впевнений, що «Газпром» на це піде. Я думаю, що там є достатньо багато підводного каміння, значить, якого ми не бачимо, і все це не є ще сформовано. Яка головна мета «Газпрому» на сьогодні? Це створити таку якусь схему типу «Росокренерго», але в новій інтерпретації, в яку втягнути наближені до української влади сили, да, тобто, і таким чином відновити ті схеми, які раніше було, щоб висмоктувати в Україні всі економічні ресурси і зав'язати всю нашу еліту на газовому, так сказати, крючку, і таким чином Україна просто перекреслила свій шлях у Європу.
Це ж не нова схема, вона
да, і ось цю схему хочуть продовжити, але в нові обкладинки. Це стратегічна ціль «Газпрому» і Росії – відновити цю схему.
Яку? От я не розумію, яка схема, чесно скажу. Де у прямих контрактах між «Нафтогазом» і «Газпромом» може бути схема?
Ну, на сьогодні її немає, да? Тобто,
На сьогодні... І переговори йдуть без
появи посередника. На сьогодні її немає, да? Тобто, але ставляться такі умови, які, в принципі, на сьогодні неприйнятні. Ну, наперед заплатити, вибачте, більше мільярда доларів, да? Тобто...
Вибачте, будь ласка, ми реверсом отримуємо газ за передоплатою. У нас контракти з РВЄ і з «Газ де Франс» побудовані таким чином, що ми отримуємо газ лише тільки по передоплаті.
Ну, для мене, я вважаю, що це не
зовсім. Чому «Газпром» саме пресує от по цьому моменту? Ну, він каже, нема питань, ви в Європі берете газ, будь ласка, от умову. Платіть нам також на передоплату.
Ні, ми можемо, значить, в першу чергу захищати повинні свої інтереси, не сильно прислуховуватись до пана Етінгера, тому що треба розуміти, що пан Етінгер не захищає інтереси України, да? Тобто він захищає інтереси своїх, свого бізнесу, своїх представників. І тут нам не потрібно... Він хто такий Етінгер? Це з правової точки зору це він ніхто, розумієте? Це не суд, ніхто. Він може мати свою точку зору.
Він
да?
посередник між да, фактично. Сьогодні він посередник,
але,
Україні,
це, але да. цей посередник, який фактично хоче віддати інтереси України, пожертвувати інтересами України за благо споживачів Європи. Тобто, де Україна візьме ці гроші, вибачте? Україна втратила від цього конфлікту десятки мільярдів доларів. Хто каже, хто поверне ці гроші для України? Де Україна зараз візьме ці три, більше, ніж 3 мільярди доларів США? Це мені не зрозуміло.
А це питання переговорів реструктуризації до боргу?
Ну, поки що Росія не хоче. Вона хоче відразу отримати спочатку 2 мільярди, і потім
ще...
Ну,
це питання, да. є питання бажання, є питання переговорів. Або ми взагалі відмовляємось від російського газу, але, кажучи, ми не можемо цього зробити.
Не, переговори, або, переговори потрібно вести. Переговори, да. переговори да. потрібно вести, але мені здається, що ці умови, поки, які пропонує Росія, щоб ми сплатили фактично так звані борги і закуповували газ, ну, я вважаю, все ж таки, позавищені. Вищені значні ціні, при тому по предоплаті, при тому треба знати, що ця знижка дається постановою уряду Росії, може в будь-який момент бути відмінена, це фактично є кабальні умови для України, абсолютно є невигідними на сьогодні.
Давайте послухаємо нашого слухача. Вітаю.
Доброго дня.
Да.
Це Світлана, місто Фастів. В мене репліка, ну не репліка, а пропозиція така. І тоді запитання до гостей. Значить, пропозиція така. Коли, наприклад, Європа вважає, що Росія права, вимагаючи ціну 380 доларів чи 420 від України за 1000 кубів, а Україна думає, наприклад, не думає, розрахувала, що 300, наприклад, доларів за 1000 кубів це буде якраз, то хай оці 120 доларів доплачує без Європа за нас, і ми будемо отримувати цей газ. Це по-перше.
То навіщо?
По-друге, а ніхто не...
Знаєте, чекайте, Світлана, от скажіть, будь ласка, чекайте, а навіщо це Європі?
Ну, Європі ж потрібно отримувати газ, щоб в них взимку було тепло. Раз вони
ви, а якщо але Європа отримує не наш газ, а російський? Це питання там, плати за транзит.
Але діло в тому, що коли російський газ, іде ж він по нашим газопроводам.
І це, але правильно, але дивіться, за це з нами розраховуються. Європа нам нічого не винна, розумієте? Навіть якщо ми будемо сидіти з вами в холодних квартирах, це не проблема Європи.
Але так? і ми Європі нічого не да. винні.
Ну, ми, звичайно, але Європа може, якщо ми не будемо пропускати російський газ, вона змінить свою систему газопостачання, заобійдеться і без нас, і без Росії. Це теж треба розуміти. Тут втрачають тільки транзитер і продавець, а зовсім не покупець.
Ні, покупець теж втрачає, тому що він буде змушений закуповувати газ через LNG-терміналом по іншим цінам, набагато вищим.
LNG більш дорогі, але Європа підготувалася. Ну, тут треба розуміти. Сьогодні заява італійців була про те, що у них на 3 місяці вистачає газу, навіть за умов, якщо буде перервано транзит. Німеччина каже про повні сховища
газу. Болгари з греками зараз
працюють. Болгари з греками працюють для того, щоб захиститися від цього.
Оцей газовий коридор в Азербайджані буде.
Да, абсолютно.
Ні, почекайте, з газовим коридором це ще далеко.
Далеко, але це початок.
Це стратегія, в принципі, так. Да.
Ви знаєте, мене от ця розмова, вони нагадує те, що я читав нещодавно там дискусію між мешканцями славного міста Севастополь. Кажуть, ось як так. Кажуть, що наші комунальні послуги будуть збільшені до російських рівнів. Ми ж не для того приєдналися до Росії. Якісь там російські співрозмовники кажуть, ну як, ну якщо ви громадяни нашої країни, Росії, ви хотіли цього так спалко, ви маєте платити стільки ж, скільки і ми. Мені здається, що це теж саме можу сказати кожному громадянину України. Якщо ми хочемо мати енергетичну незалежність, то ми маємо платити стільки, скільки воно коштує. Якщо ми вважаємо, що воно стільки не коштує, маємо закупати у іншого продавця.
Абсолютно. Ну, праві, Віталій. Але тут є одно «но». Чому НАК «Нафтогаз» і чому державна компанія повинна турбуватись про закупівлю палива для приватних суб'єктів? Хай, значить, пани Ахметов, Фірташ і інші їдуть в Москву, в Туркменістан, в Узбекистан, куди завгодно, і доказують свою ефективність.
Ну, вони ж кажуть, що вони... ПДВ 20% хай скасують, яке НАК ввів
да,
на весні.
Да, хай скасують.
У нас же ж конкуренція.
Да, хай НАК скасують. Я не проти.
Без ПДВ імпортує, да. А всі інші з ПДВ.
Хай власники своїх підприємств самі думають, чи переглядають переходити на вугілля, чи вкладати енергозберігаючі технології, чи диверсифікати. Це їхні проблеми. Чи держава повинна весь час, як кажуть, думати про власників приватного бізнесу? Хай
сам... Я відповім чому. Тому що держава піклується про наповнення бюджету, якщо ці підприємства встануть, пан Фірташ, пан Ахметов не домовилися в Москві, а якраз за те, що вони не домовилися, тому що їхні домовилися в Москві, це завжди оборудки. І завжди перетворення нерентабельних підприємств на рентабельність шляхом якихось політичних домовленостей. То в цій ситуації український бюджет не доотримує ще якусь кількість грошей. А якщо коли вони їдуть, у те, що ви пропонуєте, це відомо. Вони приїжджають до Москви, Ахметов, Фірташ, що завгодно, і кажуть, ми дамо тобі газ по нижчих цінах, але ти, будь ласка, в тебе є 40 депутатів, хай вони не голосують за євроінтеграцію України. Ось все, до чого ви до нас закликаєте. Я якраз за те, щоб енергетичне постачання в Україну за цих умов контролювалося державою, бо інакше ми створюємо лобістів чужих інтересів. І те, що ви зараз говорите, це програма їхнього продовження їхньої діяльності. Вони вже домовлялися. Вони вже домовлялися. Саме тому, що Фірташ, Ахметов і компанія домовлялися за російський газ, так, ми прийшли до Майдану.
Вибачте, вони домовлялися через компанію НАК «Нафтогаз», коли весь тягар і всі навантаження...
Фірташ домовлявся напряму.
В 13-му році да. Він імпортував напряму 12,5
мільярдів. Частину газу, схема «Росукронерго» була чисто пов'язана з НАК «Нафтогазом». Да, там це ж зрозуміло.
Давайте послухаємо слухача. Вітаю.
Алло, доброго дня.
Доброго дня.
Михайло, місто Київ. Може ви проясните ситуацію з Чорноморнафтогазом? Чи береться це в розрахунок і ті розвідані запаси на Чорноморському шельфі? Тут таке враження, що начебто якось всі про це забули, Європа теж забула, і ніхто не згадує.
А мені здається, що цей Чорноморський нафтогаз взагалі заморожений зараз, як компанія, як розвідувальна діяльність там заморожена. Там все
стоїть. Там з бюджету пропонували виділити Мінфіну Росії на георозвідку,
да,
але міністр економіки сказав, що нічого не буде, нема грошей.
Ну, там достатньо тієї програми, яка реалізовувалась. Тобто, якщо вони завершили облаштування, вони там мають вийти десь більш на 2.
Да, Україна скільки мільярдів?
2 з головою. 2 мільярди було вкладено. 11-12 роки було вкладено 2 мільярди доларів і збільшився видобуток. От по підсумках 13-го року 1,7, і вони мали вийти на 3 мільярди от на кінець 14-го року.
В будь-якому разі ми цими ресурсами не володіємо. Єдине, що можемо ми зробити, це заблокувати їхні розвідки.
До речі, дуже слушне запитання, тому що от мені ставили позавчора на прес-конференції це запитання, що у нас там з Чорноморнафтогазом, чому не враховується ця ситуація. Це проблема на переговорах, до речі, які ведуться. Ну, тобто, які б компетентні не були переговірники з українського боку, але вони газовики. Вони не мають компетенції вирішувати питання політичного порядку. Вони не мають компетенції ставити питання Криму у переговорах по газу. Тобто, вони в секторі своєму вони можуть там пропонувати будь-які варіанти. А питання-то воно набагато ширше.
Безумовно.
У мене є, до речі, інше питання, досить важливе. Чому ми весь час говорили про те, що українське населення користується газом з власних родовищ, і тому для нього нічого критичного в ситуації стосунків між Росією і Україною немає. А тепер ми говоримо, що те ж саме населення має замерзнути взимку. От це... Це для мене не зрозуміло. Це тобто, або населення мають сказати, ви знаєте, ми частину газу власного видобутку маємо направити на промислові потреби. Або і ще якось це пояснити. Але ця ситуація виглядає дивовижно. 20 років пояснювати, що населення споживає власний газ, і потім лякати його...
Населення споживає власний газ, коли говорять про тепло, це газ імпортований. Ну він так обраховується. Ну, тобто, ми ж не можемо в трубі, да, як золота антилопа. Я не можу знати, де моє золото, а де твоє золото. Да? Отак і труба, вона єдина, газ єдиний. Там немає ні маркерів, ні ярликів, нічого. Він обраховується як імпортований. Україна споживає взимку 8,5, там, в залежності від температурних варіантів, 8,5 мільярдів кубічних метрів імпортованого газу для централізованого опалення. От про що йдеться.
А яка в ньому частина вітчизняного?
Вітчизняного в ньому немає взагалі.
Вітчизняного це на комфорку йде.
На комфорку і на приватні будинки йде газ вітчизняного видобутку.
А чому тоді люди в приватних будинках мають мерзнути?
Вони не... Тому що балансу газу не вистачатиме, падатиме тиск, автоматика в котлах вимикатиметься, все. От яка ситуація. Тобто це пов'язані між собою.
Я зрозумію. Ну тепер зрозумію.
Знову ж технологічно.
Ці речі треба пояснювати, правда? Тому що люди, я ж тому і хотів цього пояснення. Давайте послухаємо дзвінок. Вітаю.
Добрий день.
Доброго дня.
Це Раїса Федорівна з Києва. Скажіть, будь ласка, ось ми не виплатили борг Росії, і зараз не купуємо газ. у Росії, але ми були самим більшим покупцем газу, більшим, ніж Європа, бо в нас людей більше, да? І так я хочу запитати, а на фінансовій системі Росії це відбивається, чи вони вже, може, користуються своїми валютними резервами? Одне запитання, друге коротесеньке. Якщо в нас буде холодно в квартирах, ми в три рази більше будемо сплачувати за тепло? Дякую.
Ну, Україна, да, другий ринок для «Газпрому» була завжди після Німеччини, да, тобто, і десь приблизно 12-13 мільярдів доларів Україна весь час сплачувала «Газпрому» за спожитий енергоресурс. І, безумовно, це відображається на російському бюджеті надзвичайно негативно. Всього «Газпром» приблизно продає газ в Європу на 40-50 мільярдів, в залежності від цінової кон'юнктури і обсягів продажу. Тобто, без цих ринків «Газпром» існувати як компанія і розвиватись не може. І український ринок в цьому плані є один із найбільш важливих. І втрата його для «Газпрому» безумовно відображається на котируванні його акцій дуже сильно.
Ну, там бухгалтерські показники, по-перше, «Газпром» показав, він врахував вже не те, що Україна не розрахувалась. Це один з головних моментів. Ну, по-друге, ми вже ми брали 40 мільярдів, це приблизно стільки, скільки брала Німеччина, от по порівнянню. А зараз і в тому році вже було менше у 13-му, а в цьому році, ну, і зрозуміло, що іще буде менше.
Але давайте будемо все ж таки щирими. Російський бюджет складається насамперед з доходів за нафту. Якщо навіть ми б отримували весь цей газ, який ми отримуємо, сплачуємо за нього стільки, скільки бажає «Газпром», а ціна на нафту була б 75 там, доларів, умовно кажучи, Росія б це не врятувала. Так що я хотів би, щоб наші слухачі розуміли просту річ. Російський бюджет – це нафта, а не газ. Знаєте, що я відмовився від усього російського газу, а ціна на нафту буде, там, умовно кажучи, 120 доларів за барель, Росія може абсолютно спокійно плювати на нас з найбільшої дзвіниці Кремля. Це такий факт. Це треба усвідомлювати.
Але ціни на нафту зараз, ви знаєте, мають тенденцію...
Падають, і газові ціни будуть знижуватися згідно із формулою. Але це просто пов'язані речі. Я просто хочу, щоб ми, наші слухачі, зрозуміли, що Росія від нас не залежить економічно, тому що ми купуємо газ, а не нафту. А нафту ми купуємо, як всі інші. Це конкурентний ринок. А щодо підвищення ціни?
Ну, це найскладніше питання, мабуть, на сьогодні, підвищення ціни. У нас чомусь уряд вирішив, говорячи про реформи, казати, що от реформування – це підняття тарифів. Ну, от я хочу розчарувати, ніякого відношення підняття тарифів до реформування секторів, не тільки там газового ринку, а це і житлово-комунальний сектор, це промисловий сектор. Тут ніякого відношення немає. Тому що, розумієте, от навесні ми говорили з представниками, з депутатами провласних фракцій, і я питаю, от ви піднімаєте тарифи на газ, ви піднімаєте тарифи на тепло, 40%, да, це збільшення, яке весною відбулося. Я кажу, а кошти ви на що будете витрачати? І на що, от у нас була розмова з пані Ляпіною, вона мені каже, ви знаєте, ми потім подумаємо. Я кажу, ну уявіть собі, ви приходите до банку взяти кредит. І вас питають, на що вам потрібні ці кошти, а ви кажете, та я подумаю потім, там, куди їх я буду витрачати, а от зараз тільки дайте мені. Ну, от ситуація така сама. Тобто, якщо б держава виходила з пропозицією конкретної програми, що потрібно зробити те-та, коштуватиме це стільки, економічний ефект такий-то, і головне, часовий проміжок, там, 3-5 років, було б зрозуміло, що на виході ми маємо отримати те-то, тобто економічний ефект такий, економія газу така, а нам кажуть, давайте піднімемо ціну на газ 4 рази.
Ви знаєте, та ключова проблема та, що є така чорна діра, компанія НАК «Нафтогаз», і скільки там не підвищують ціни?
Да не тільки «Нафта», а облгази.
Ну, облгази,
а теплокомуненерго. Да,
тобто ця вся система поставок, скільки не підвищують, вони будуть просто в прірву. Уходить. І ці гроші, і з держави ми повинні будемо компенсувати ці мільярди, вже в цьому році раз 43 мільярди перерахували там через облігації в уставний фонд НАК «Нафтогаз». Зараз 20 мільярдів планують. Тобто,
якщо вже це... Євробонди.
Да.
30-го вчора мали погасити
євробонди. Ця система, фактично, НАК «Нафтогаз» – це такий камінь, який тягне державу просто на дно.
Я просто підсумок не підвищать. Ну, тобто на тепло тарифи не підвищать. Що стосується газу, я не виключаю. Тобто з них станеться. Це, ну, вони отримують абсолютно зворотній ефект, тому що, ну, це не дасть нічого. Це буде падіння, це буде криза платежів, тобто люди просто перестануть платити.
За таке. Ну, це в цьому є. Як Росія перестане, Україна перестане платити газ Росії,
а люди перестануть платити
газ державі. Ось ми будемо жити в такій кризовій спиралі. Подякую нашим гостям, Володимиру Омельченко і Володимиру Землянському, за участь в сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.